Twice each year, this magnificent conference.
Da nam to čudovito konferenčno središče dvakrat letno svojim prepričljivim glasom pravi: Pridite vsi Božji sinovi, ki ste prijeli duhovništvo. Na generalnem duhovniškem sestanku cerkve prevladuje značilen duh. Nocoj več tisoč naših po vsem svetu služi Gospodu kot njegovi misionari. Kot sem dopoldan omenil v svojem sporočilu, imamo trenutno več kot 63 tisoč misionarjev. Na tisoče pa jih čaka, da bodo šli v središče za usposabljanje misionarjev, ali pa se njihova prijava trenutno obravnava. Tiste, ki so pripravljeni in navdušeni, da bodo služili, imamo radi in se jim za to zahvaljujemo. Sveti spisi ne vsebujejo nobenega pomembnejšega razglasa, nobene bolj zavezujoče odgovornosti, nobeno navodilo ni bo neposredno, kakor je naročilo, ki ga je dal stari Gospod, ko je v Galileji prikazal 11 učencem. Rekel je, pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ta Božja zapoved, ki se ji pridružuje sijajna obljuba, je prav tako danes naše geslo, kakor je bilo ob poldnevu časa. Misionarsko delo je prepoznavna lastnost cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Vedno je bila, vedno bo. Prorok Joseph Smith je izjavil, po vsem, kar je bilo rečeno, je največja in najpomembnejša dolžnost pridigati evangelij. V dveh kratkih letih bodo vsi redni misionari, ki so sedaj v kraljevski Božji vojski, zaključili s svojim delom in se bodo vrnili domov in k svojim dragim. Zamenjava sta staršine je nocoj v vrstah arnovega duhovništva cerkve. Mladeniči, ali ste se pripravljeni odzvati? Ali ste pripravljeni delati? Ali ste pripravljeni služiti? V najboljšem primeru, misionarsko delo zahteva drastične prilagoditve življenjskega vzorca nekoga. Zahteva dolge ure in veliko predanost, nesebično žrtvovanje in goreče molitve. Misionarsko odsluženje posledično prinaša dividende večne radosti, ki se obrestujejo vse življenje in tudi v večnosti. Izjiv je, da bi bili korisnejši služabniki v Gospodovem vinogradu. To se nanaša na vse nas, ne glede na našo starost in ne le na tiste, ki se pripravljajo na redni misijon. Kajti vsakomur od nas je naročeno na oznanje Kristusov evangelij. Naj predlagam enačbo, ki nam bo zagotovila uspeh. Prvič, marljivo proučujte svete spise. Drugič, načrtujte življenje z namenom. In lahko bi dodal, življenje načrtuje ne glede na vašo starost. Tretjič, resnico učite s pričevanjem. In četrtič, Gospodu služite z ljubeznijo. Premišljujemo o vsakom od štirih delov današnje. Prvič, marljivo preučujte svete spise. Sveti spisi pričujejo o Bogu in vsebujejo besede večnega življenja, postanejo temelj našega sporočila. Cerkveni učni načrt daje prednost svetim spisom, ki so izbrani in usklajeni s skupnimi prizadevanji. Prav tako se nas spodbuja, naj svete spise vsak dan preučujemo sami in tudi v družinskem krogu. Naj vam ponudim en odlomek, ki se takoj nanaša na naše življenje. V Mormonovi knjigi, v 17. poglavju Almove knjige, veramo poročilo o Amovi radosti, koji je ponovno vidio Mozijeve sinove i opazio njihovu stanovitnost v stvari riznice. Zapis pripoveduje da su bili postali moćni v vedenju o riznici, kjeti bili su moži jasne presoje i marljivo su se bili poglabljali v sveti spise, da bi poznali Božju besedu. To pa ne vse. Veliko so se bili predajali molitvi in postu. Zato so imeli proroškega duha in duha razodetja. In ko so poučevali, z Božjo močjo in polnomočjem. Bratje, marljivo preučujte sveti spise. Drugi del naše načbe. Načrtujte življenje z namenom. Ne morem se noben rod mladih ni soočal s tako daljnosežnimi odločitvami, kakor se današnji mladi. Poskrbeti je potrebno za šolo, misijon in poroko. Pri nekaterih bo vključeno tudi služenje vojaškega roka. Priprave na misijon se začnejo zgodaj. Moder starš bo poleg duhovnih priprav poskrbel tudi za sredstva, s katerimi bo mladi sin mogoče lahko ustanovil svoj misionarski sklad. Z leti se ga lahko spodbuje k učencu tujega jezika, zato da bodo njegove jezikovne sprejetnosti lahko uporabljene, če bo potrebno. Naposled pride tisti krasni dan, ko škof in koski predsednik tega mladeniča povabite na pogovor. Spoznan je za vrednega. Izpolni se misionarsko priporočilo. Ob nobenem drugem času sa družina tako nestrpno ne oprezuje in čaka na poštarja. Ter pismo, na katerem je naslov pošiljatelja 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Pismo pride, odlog je premočen, upoklic je prebran. Pogosto je dodeljeno področje dela daleč od doma. Vendar je ne glede na lokacijo odziv pripravljenega in poslušnega misionarja isti. Služijo bom. Začnejo se pripravi za odhod. Mladeniči, upam, da cenite žrtve, ki jih vaši starši tako z veseljem dajo za to, da vi lahko služite. Njihovo delo vas bo podpiralo, njihova vera spodbujala, njihove molitve držale po konci. Misijon je družinska zadeva. Čeprav razdalje med celinami ali oceani lahko ločujejo, so srce eno. Bratje, ko boste načrtovali svoje življenje z namenom, pomnite, da vaše misionarske priložnosti niso omejene le na obdobje uradnega upoklica. Za tiste, ki ste v vojski, je tak čas lahko in bi moral biti koristen. Naši fantje v uniformah vsako leto v Božje kraljestvo pripeljajo veliko duš s tem, ker izkazujejo čast duhovništvu, ker živijo po Božjih zapovedih in druge učijo o Gospodovi božanski besedi. Ne spregledajte svojega privilegija, da ste misionari, medtem ko pridobivate formalno izobrazbo. Vaš vzor svetega iz poslednjih dni bo opažen, pretehtan in pogosto posneman. Bratje, ne glede na vaše leta, ne glede na vaše okoliščine, vas rotim, da načrtujete življenje z namenom. Sedaj pa k tretji točki naše enačbe. Resnico učite s pričevanjem. Ubogajte na svet apostola Pavla, ki je rodil. Gospoda Kristusa posvetite v svojih srčih. Vsele bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Povzdignite glas in pričujte o pravi naravi Božji Trojice. Oznanite svoje pričevanje glede Mormonove knjige. Govorite o sjajnih in lepih resnicah, ki jih vsebuje načrt odrešitve. Ko sem bil pred več kot 50 leti predsednik misijonskega področja v Kanadi, se je neki mladi misionar, ki je prijahajal iz majhne podeželske skupnosti čudo velikosti Toronto. Bil je majhne rasti, a je imel veliko pričevanje. Nedolgo po svojem prihodu se je z družabnikom oglasil doma pri Elmerju Pollardu v Oshavi v Ontariju v Kanadi. Ker sta se gospodu Pollardu fante, ki sta v snežnem viharju hodila od vrat do vrat, zasmilila, je misionarja povabil k sebi. Predstavila sta mu svoje sporočilo. Ni začutil duha. Po nekem času ju je prosil, naj odidete in se več ne vrnete. Njegove zadnje besede starešinama, ko sta odhajala skozi vhodna vrata, so bile izgovorjene v preziru. Ne morate mi reči, da dejansko verjamete, da je bil Joseph Smith Božji prerok. Vrata so se zaprla. Starešini sta odhajala po poti. Naš podeželski fant je spregovoril družabniku. Starešina, gospodu Pollardu nisva odgovorila. Rekl je, da ne verjameva, da je Joseph Smith resnični prerok. Vrniva se in mu pričujeva. Bolj izkušeni misionar je sprva okleval. Naposled pa privoli, da bo družabnika spremljal. Ko sta se približevala vratom, pri katerih sta bila ravno kar zavrnjena, ju je popalo strah. Potrkala sta, se soočila z gospodom Pollardom, preživela trenutek smrtnega boja, nakar je naš neizkušeni misionar spregovoril z močjo, ki mu jo je dal duh. Gospod Pollard, rekli ste, da v resnici ne verjameva, da je bil Joseph Smith Božji prerok. Pričujem vam, da je Joseph bil prerok. Prevedel je Mormonovo knjigo. Videl je Boga očeta in sine Jezusa. To vem. Čez nekaj časa je gospod Pollard, sedaj brat Pollard, ustal v duhovniškem sestanku in izjavil, tisto noč nisem mogel spati. V ušesih sem slišal odzvanjati besede. Joseph Smith je bil Božji prerok. To vem. To vem. To vem. Naslednji dan sem misionarja poklical in ju prosil, naj se vrneta. Njeno sporočilo je skupaj z njenim pričevanjem spremenilo moje življenje in življenje moje družine. Bratje, resnico učite s pričevanjem. Zadnja točka naše enačbe je, da gospodu služite z ljubeznijo. Nadomestila za ljubezen ni. Uspešni misionari imajo radi svoje družabnike, svoje misijonske voditelje in dragocene ljudi, ki jih poučujejo. Gospod je v četrtem razdelku nauka in zavez je opredelil značilnosti dela pri služenju. Poglejmo si le nekaj verzov. Tisti, ki se podaja na služenje Bogu, naj pazi, da bo Bogu služil z vsem srcem, odločnostjo, umom in močjo, da bo poslednji dan lahko pred njim brez krivde. Za delo pa ga pripravijo vera, upanje, dobrodljivost in ljubezen, ter da je z očesom zagleden v Božjo slavo. Pomniti mora vero, krepost, znanje, zmernost, potrpežljivost, bratsko prijaznost, pobožnost, dobrotljivost, ponižnost, marljivost. Da bi si vsak od vas, ki slišite moj glas, vprašal, ali sem danes imel več ljubezni, bil bo kreposten, imel več znanja, bil bo pobožen in ljubeč, zaradi vaše predane pobožnosti doma ali zunaj. Bodo tiste duše, ki jih pomagate reševati, morda tiste, ki jih najbolj ljubite. Pred veliko leti sta k meni v pisarno prišla moja draga prijatelja Craig Sudbury in njegova mati Pearl, preden je Craig odšel na avstralsko misijonsko področje Melbourne. Opazil sem, da Fred Sudbury, Craigov oče, ni prisoten. Craigova mati se je pred 25 leti poročila s Fredom, ki mu ni bila skupna njena ljubezen do cerkve, saj kajpak ni bil član. Craig mi je zaupal svojo globoko in živo ljubezen do svojih staršev in svoje upanje, da se bo očete nekako dotaknil duh in mu odporo srce za evangelij Jezusa Kristusa. Molil sem za navdih glede tega, kako bi se takšne želje lahko izpolnila. Navdih je prišel in Craigu sem rekel, Gospodu služi z vsem srcem, bodi poslušen svojemu svetemu pokliču. Vsak teden staršema piši pismo in občasno ga piši očetu in mu daj vedeti, kako ga imaš rad in mu pove, zakaj si hvaležen, da si njegov sin. Zahvalil se mi je in z materjo sta odšla iz pisarne. Craigove matere nisem videl kakšnih 18 mesecev, ko je prišel k meni v pisarno in mi v stavkih, ki so jih prekinjale solze, rekla. Sedaj je že skoraj 2 leti, odkar je Craig odšel na misijon. Vedno nam je vsak teden pisal pismo. Nedavno je mož prvič ustal na zakramentnem sestanku in me presenetil in je šokiral vsakogar, ki je bil tam, ko je oznanil, da se je odločil, da bo postal član cerkve. Nakazal je, da bo šla v Avstralijo, da se bo s Craigom sestala po koncu njegovega misijona, zato da bo Fred Craigov zadnji krščenec, ko bo še redni misionar. Noben misionar ni bil tako ponosen, kot je bil Craig Sudbury, ki je v davni Avstraliji pomagal svojemu očetu v vodo do pasu, dvignil desnico pod pravim kotom in ponovil tiste svete besede, kakor me je poveril Jezus Kristus, te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Ljubezen je osvojila zmago. Gospodu služite z ljubeznjo. Bratje, vsak od nas najmarljivo preiskuje sveti spise, načrtuje življenje z namenom, resnico uči s pričevanjem in Gospodu služi z ljubeznjo. Popolni pastir duš, misionar, ki je odkupil človeštvo, nam je dal svoje božansko jamstvo. Če bo tako, da bi morali trdo delati vse svoje dni in klicati kasanje temu ljudstvu in k meni pripeljali eno samo dušo, kako velika bo vaša radost skupaj z njo v kraljestvu mojega očeta. In sedaj, če bo vaša radost velika nad eno dušo, ki ste mi jo pripeljali v kraljestvo mojega očeta, kako velika bo vaša radost, če mi boste pripeljali veliko duš. Pričujem o njem, ki je te besede izgovoril. On je Božji sin, naš odkupitelj in odrešenik. Molim, da se bomo vedno odzvali na njegovo blago naročilo. Ti hodi za menoj. V svetem imenu, in sicer v imenu Jezusa Kristusa, Gospoda. Amen.